Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Αύριο στις 10 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων κ. Γιώργο Σουφλιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 11 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Με είχε ρωτήσει ο κ. Κεκραλής την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον ρυθμό των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα με αφορμή δημοσιεύματα για το ρυθμό επενδύσεων το 2007. Χάρη στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, η Ελλάδα είχε το 2007 την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά συνολικά τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις στη χώρα μας αυξήθηκαν από το 24,4% του ΑΕΠ το 2004 στο 25,7% του ΑΕΠ το 2007. Οι ξένες επενδύσεις στην τετραετία 2004-2007 είναι κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους. Η μείωση για το 2007 είναι συγκυριακή και οφείλεται στο γεγονός ότι το 2006 είχαμε μια πολύ υψηλή εισρωή ξένων κεφαλαίων, ξένων επενδύσεων. Εξάλλου φέτος, στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι υπερτριπλάσιες σε σχέση με πέρσι, δηλαδή έχουμε αύξηση της τάξης του 215%. Παρακαλώ για ερωτήσεις.
Κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θέλω να ρωτήσω εάν όντως έχετε τοποθετήσει κάμερες, όπως έγραφε κυριακάτικη εφημερίδα, στο Υπουργείο εδώ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, για να παρακολουθείτε τα πάντα.
Υπάρχει ήδη απάντηση, η οποία αν δεν έχει σταλεί, θα σταλεί σήμερα στην εφημερίδα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει και εδώ. Μάλιστα, επισκέφθηκε τη γραμματεία πέρσι η αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΥΕΑ. Διαπιστώθηκε το αναλυθές των καταγγελιών. Η πραγματικότητα, την οποία σας καλώ και εσείς μετά τον briefing να παρακολουθήσετε ανεβαίνοντας σε όλους τους χώρους της γραμματείας, είναι τελείως διαφορετική από αυτήν η οποία γράφτηκε στη συγκεκριμένη εφημερίδα. Παρακαλώ.
Επειδή είναι σχεδόν 48 ώρες από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή, ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μήνυμα του Πρωθυπουργού περί του τέλους της εσωστρέφειας, έτσι έκλεισε στη δευτερολογία του, ελήφθη από τα στελέχη του κόμματος. Αναφέρομαι σε μια συνέντευξη που εδόθη με πολλά ερωτηματικά, αλλά και σε όλη τη συζήτηση που ξαναξεκίνησε περί ανταρτών μέσα στο κυβερνούν κόμμα.
Αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν το κόμμα, δεν θα απαντήσω για αυτά. Επειδή όμως στην ερώτησή σας περιλαμβανόταν και βουλευτής του κόμματος, θα σημειώσω απλώς ότι έχει ήδη γίνει δήλωση από τον βουλευτή. Κύριε Γαγκαλή.
Πιστεύετε ότι με την απειλή διαγραφών ή την απειλή πρόοδων εκλογών θα μπει τέλος στην εσωστρέφεια για την οποία έκανε λόγο και παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός? Μήπως η εσωστρέφεια έχει να κάνει και με την αποτυχία της κυβέρνησης να λύσει τα μεγάλα προβλήματα του λαού και του τόπου?
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δεν θα απαντήσω, διότι δεν θεωρώ ότι υπήρξε κανένας είδους απειλή. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι συνεχίζουμε ένα έργο που έχουμε αναλάβει εδώ και χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προβλήματα, και απαντήσεις δίνονται και λύσεις δίνονται σε καθημερινή βάση. Μπορούμε να αναφερθούμε σε μία σειρά από μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν λυθεί. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του και στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες επανέλαβε ορισμένα σημεία από αυτά στην Κεντρική Επιτροπή. Ανέφερε με λεπτομέρεια όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές οι οποίες γίνονται από ωφελία του τόπου και των πολιτών.
Αυτές οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σε επίπεδο νομοθετικό και μεταρρυθμιστικό στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έχουν κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή θα παίξουν και έναν ρόλο εντός εκτός αγωγικών διλήμματος εάν προκύψει θέμα πρώην εκλογών?
Σε ό,τι αφορά τα διλήμματα, απάντησα και πριν από λίγες ημέρες και εμέσως και στην ερώτηση του κ. Κακαλή. Κατά τα λοιπά, γνωρίζετε ότι μία σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και έχουν προχωρήσει έχουν χρονοδιάγραμμα. Ως παράδειγμα, σας έφερα μόλις την Παρασκευή, την Πέμπτη, το θέμα της μεταρρύθμισης που γίνεται στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Συνεχίζουμε κανονικά σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρήθηκε στην ακρίβεια της ημέρας κιόλας, όχι μόνο σε ακρίβεια μηνός. Αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υπάρχουν και είναι ανακοινωμένα από τους υπουργούς οι οποίοι χειρίζονται άλλα θέματα. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την Ολυμπιακή, για παράδειγμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα από τον Υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη, για τις περαιτέρω ενέργειες έως τη λύση του προβλήματος. Άρα λοιπόν κάθε θέμα, μεγάλο ή μικρό, δεν το διαχειριζόμαστε στην καθημερινότητά του έτσι τυχαία, αλλά με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική η οποία πάντοτε παραλλήλως αναπτύσσεται στο χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις για να υπάρξει πραγματικά αποτέλεσμα.
Το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, για παράδειγμα.
Το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Οικονομικών. Εντός των επομένων δύο μηνών, τριών μηνών το αργότερο, θα έχουν βρεθεί τα απτά αποτελέσματα. Θα έχουν δει οι πολίτες απτά αποτελέσματα. Κύριε Παραλογή.
Συναφές με το προηγούμενο ερώτημα, επειδή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε δηλώσεις του για την ανάγκη στήριξης των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης το οποίο έχει προαναγγελθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για το πώς και με ποια κριτήρια και σε ποιους θα δοθεί, αν έχει η κυβέρνηση κάποιο συγκεκριμένο πλάνο και εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα?
Υπάρχει απολύτως συγκεκριμένο πλάνο και εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, το οποίο θα ανακοινωθεί τη στιγμή που πρέπει να ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Στατούλης την Παρασκευή μίλησε για βασιλοπούλες φυλακισμένες σε πύργους και έβαλε σαφώς και ευθέως κατά της επικοινωνιακής πολιτικής κυβέρνησης. Δεν νιώθετε την ανάγκη να απαντήσετε κάτι?
Όχι. Κύριε Πασίση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισοτιμίας, στο προϋπολογισμό του 2009 τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται σε 60,5 δισεκατομμύρια ευρώ και οι δαπάνες σε 94,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς υπάρχει μία τρύπα της τάξης των 33,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έλλειμμα.
Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, γνωρίζετε μία σειρά πολιτικών οι οποίες έχουν ληφθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια και πολιτικές όχι απλώς θεωρητικές αλλά στην πράξη απέδωσαν. Το έλλειμμα από 8% έχει κατέβει κάτω από το 3%. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα όμως αυτό το οποίο θέτεται με βάση το δημοσίευμα και τις εφημερίδες στην οποία αναφερθήκατε. Και είναι υπαρκτό γιατί έχουμε μια διεθνή κρίση η οποία αυξάνει τις ανάγκες, αλλάζει τα δεδομένα. Ο στόχος μας λοιπόν για τον προϋπολογισμό του 2009 είναι να συγκρατηθούν οι δαπάνες ακόμη περισσότερο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στα δημοσιονομικά, στον δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και να μπορέσουμε να έχουμε πρώτον έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έχουν ανακοινωθεί οι δράσεις μας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Και δεύτερον, να λειτουργήσει η πολιτική, η οικονομική πολιτική της ανάπτυξης την οποία στηρίζουμε σταθερά, ακόμη περισσότερο παρά την διεθνή δυσκολία στο περιβάλλον που ζούμε, για να μπορεί να συνεχίσει η αγορά να είναι ζωντανή. Και πιστεύουμε ότι θα τα πετύχουμε και τα δύο.
Στη διεθνή κρίση οφείλεται το γεγονός ότι στο νέο προπολογισμό θα είναι αυξημένα οι φόροι κατά 5,5 δισεκατομμύρια με 10% παραπάνω από φέτος.
Κύριε Καρκαλή, η φορολογία έτσι όπως τη γνωρίζετε μέσα από τα φορολογικά νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση και στην καθημερινή ζωή στην πράξη μειώθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Το σχέδιο δε περαιτέρω μείωση σας είναι επίσης γνωστό, μιας και νωρίτερα μιλάγαμε για χρονοδιαγράμματα. Έως τα ποσοστά εκείνα τα οποία ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την φορολόγηση, γνωρίζετε ότι έχουμε μια πολιτική που αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Ο μεν πρώτος μείωση των φόρων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Και ο δεύτερος άξονας είναι η προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ζήτημα ακόμα η φοροδιαφυγή και γίνεται συνεχής προσπάθεια. Κύριε Τσιούχο.
Κύριε Πρόσωπε, ξέραμε μέχρι την Παρασκευή ότι αυτό που ονομάζαμε όλη κόκκινη γραμμή είχε τοποθετηθεί στην καταψήφιση κάποιου νομοσχεδίου. Από την Παρασκευή και μετά αυτή η κόκκινη γραμμή έχει περάσει πια και σε υπερβάσεις λεκτικές, υπερβάσεις ό,τι αφορά δηλώσεις υπουργών, βουλευτών ή στελεχών της κυβέρνησης.
Δεν χρειάζεται να κάνω καμία ερμηνεία των λόγων του Πρωθυπουργού. Ήταν ξεκάθαρα.
Στο ίδιο θέμα, κύριε Πρόσωπε, ο Πρωθυπουργός είπε εσωστρέφεια τέλος. Αυτό σημαίνει λογικά και τέλος στις δηλώσεις, ειδικά για θέματα στα οποία εσείς ως εκπρόσωπος κυβέρνησης έχετε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές απέναντι σε ερωτήσεις που σας θέτουμε εδώ. Πριν από λίγο ο κ. Ζεγκούζας επανήλθε στο θέμα του βατοπεδίου, λέγοντας ότι υπάρχει τεράστιο πολιτικό και ηθικό πρόβλημα. Αυτό δεν συνιστά εσωστρέφεια.
ομιλία του Πρωθυπουργού απαντώντας τον κύριο Σιούφα είπε ότι ήταν ξεκάθαρη. Αναφέρεται ένα δεύτερο θέμα, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, ότι και στο λόγο του Πρωθυπουργού αλλά και στην πολιτική πρακτική της κυβέρνησης έχει μία αντιμετώπιση συγκεκριμένη, σταθερά, ξεκάθαρη. Οι υπουργοί που χειρίστηκαν το θέμα κινήθηκαν με διάβγεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους και δεν τίθεται κανένα θέμα για τους υπουργούς. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά ζητήματα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση και πάγωσε τις διαδικασίες και ανέπεμψε το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και παραλλήλως έχουμε την έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποδώσει αποτελέσματα. Το ποια αποτελέσματα, αυτό θα μας το πει η έρευνα της δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, απαντώ στο συγκεκριμένο που θέσατε. Κατά τα λοιπά, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα όσα είπα και στον κύριο Σιούφο. Κύριε Παραλογή.
Κύριε Υπουργέ, η δήλωσή σας, η πριν τοποθέτησή σας, η ερώτησή μου κίνησε την περιέργεια. Είπατε ότι σε σχέση με το θέμα του επιδόματος θέρμανσης θα ανακοινωθεί την κατάλληλη στιγμή από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν είπατε από τον αρμόδιο Υπουργό. Σημαίνει κάτι.
Μπορώ να το διορθώσω, αν θέλετε, να πω από τον αρμόδιο Υπουργό.
Άρα δεν υπάρχει κάτι δηλαδή να αλλάξει ως προς το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το Υπουργείο.
Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στην πολιτική, κύριε Παλαιολόγη, και δεν υπάρχει σίγουρα κανένας είδους αλλαγής σαν αυτή που υπενήσεστε. Κύριε Τεζή.
Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι ο κύριος Αλογοσκούφης είτε όχι, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός που θα το ανακοινώσει. Είπατε νωρίτερα για το Βατοπέδι το ότι σπεύσατε, αν μου επιτρέπετε, να πείτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ευθύνης, το ευθύνης δική μου λέξη, των υπουργών. Λέτε ότι ήταν διαυγής οι κινήσεις τους, κανένα θέμα είπατε με τους υπουργούς. Μήπως προκαταλαμβάνετε λιγάκι την έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία είναι σε εξέλιξη? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, να επανέλθω στο ζήτημα του κυρίου Γιαννόπουλου. Δεν είναι κομματικό ζήτημα όταν ζητάει την παρέτηση ενός υπουργού προκειμένου να υπερασπιστεί, κατά την άποψή του, το θέμα της επιθέσεις που δέχεται, να υπερασπιστεί αυτόν εναντίον των επιθέσεων. Πολλό δε μάλλον όταν δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού που να τον αποτρέπει από το να ζητήσει την παρέτηση ενός υπουργού.
Στο θέμα του Βατοπεδίου, δεν έσπευσα. Αυτό που είπα σήμερα το έχω πει, αν διαβάσετε στα briefings, τελευταίες 4-5 εβδομάδες, με τον ίδιο τρόπο πάρα πολλές φορές. Στο θέμα το τελευταίο που θέσατε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό, τον κύριο Γιαννόπουλο, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Τα είπε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή, είναι κατανοητά, καταληπτά από όλους. Στο πρώτο θέμα που θέσατε, δηλαδή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και αυτό έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και ως ερωτήματα εδώ, αλλά το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αυτή στην Κεντρική Επιτροπή, μιλώντας για το πώς γίνονται οι ανασχηματισμοί στις κυβερνήσεις και ποιος είναι υπεύθυνος.
Δεν το έκλεισε όμως.
Το έκλεισε απολύτως, κύριε Παλαιολόγη.
Ενώ το άφησε ανοιχτό για το εγγύς μέλλον.
Μα το αλλάξατε πολύ γρήγορα. Παρακαλώ.
Είπατε πριν ότι ο τρόπος αντιμετώπισης φαινομένων εντός εκτός εισαγωγικών διαφοροποίησης στέλεχων είναι ίδιος και πάγιος σε κάθε περίπτωση, αν κατάλαβα καλά. Δεν παίζει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση, στον τρόπο λειτουργίας τουλάχιστον, ότι στην πρώτη θητεία της 165 βουλευτές να τη στηρίζουν και τώρα 152. Υπό την εξής έννοια, μου δημιουργήθηκε μια απορία από την τοποθέτηση του κ. Τατούλη στην Κεντρική Επιτροπή την Παρασκευή. Είδαμε το φτωχό μου βλέμμα και μυαλό ότι δεν έκανε πίσω σε ό,τι υποστήριζε. Την ίδια στιγμή μάθαμε για μια σύνδεξη του κ. Γιαννόπουλου στο πρώτο θέμα. Μήπως αυτό που ήρθε σε γνώση κάποιων παραγόντων της κυβέρνησης ήταν εκείνο που απέτρεψε τη διαγραφή του κ. Τατούλη, γιατί θυμάμαι ότι ο κ. Πολύζος είχε διαγραφεί για κάτι πολύ πιο απλό, ενδρυπή οφθαλμού, με τους 165 βουλευτές. Τώρα όμως είμαστε 152, τι συμβαίνει?
Ακόμη και αν ακολουθείτε ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό στην ερώτησή σας, φοβούμαι ότι η απάντησή μου δεν μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέρουσα, γι' αυτό θα μείνω στην προηγούμενη. Κύριε Καλογεροπούλου.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει θέμα γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα σας. Το ρωτάω αυτό γιατί μία σειρά από ενέργειες του κυρίου Μημαράκη ουσιαστικά τον καθιστούν άτυπο γραμματέα.
Δεν ξέρω που αναφέρεστε, η ερμηνεία είναι αυθαίρετη, δεν απαντώ εκ μέρους του κόμματος, το γνωρίζετε, αλλά επειδή δύναται να δημιουργηθεί εντύπωση αν δεν απαντήσω, θα σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Κύριε Τσιούχο.
την Παρασκευή στην Κεντρική Επιτροπή ακούστηκε μια άποψη η οποία κυκλοφορεί ευρύτερα ότι το 151 είναι ισχυρότερο του 152. Συμφωνείτε?
Από μαθηματικής απόψης ρωτάτε ή από πολιτικής? Δεν θα πάρω θέση για κανένα από τα δύο. Έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός στις σχετικές ερωτήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο ένα
χρόνο. Αυτό ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
Έχει ερωτηθεί βεβαίως. Κύριε Ρέζη.
Υπουργέ, αφού σας
ζητάνε... Στην Βουλή, μιλάω για συνεδριάσεις της Βουλής που έχουν...
Αφού ούτως ή άλλως διάφοροι ζητούν την παραίτησή σας, μήπως να εισηγηθείτε το ίδιο και στην Υπουργό Εξωτερικών, ώστε να έχετε μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, συμπράττοντος εννοώ και του κόμματος του κυρίου Καρατζαφέρη?
Με χιούμορ κάνετε την ερώτησή σας και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το χιούμορ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος, γιατί το πρώτο θεωρώ ότι έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν αναφέρθηκε στην ομιλία της Κεντρικής Επιτροπής. Ισχύει η απάντηση που έχουμε δώσει περί των άκρων και των ακροτήτων. Κύριε Κακάλη, συγγνώμη.
Είναι οριστική η τοποθέτησή σας ότι θα περιμένει η κυβέρνηση το πόρισμα της δικαιοσύνης για την υπόθεση του Βατοπεδίου και μετά θα αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να αναλαμβάνετε νομοθετικές πρωτοβουλίες πριν από το πόρισμα της δικαιοσύνης.
Ό,τι έχω πει, κύριε Κακάλη, δεν έχω τίποτα περισσότερο. Κύριε Παλαιολόγη.
Κύριε Υπουργέ, πώς είναι δυνατόν μια ζημιογόνα επιχείρηση, τουλάχιστον το πρώτο εξάμεινο η ΔΕΗ παρουσίαζε εμφανείς ζημιές, υπέροχες θα έλεγα, να δίνει έξτρα μπόνους ή πολύ μεγάλους μισθούς σε διευθυντικά στελέχη? Ορμόμαι από το πρωτοσύλλογο σήμερα της Εφημερίδας του Έθνους.
Ερώτησα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θα σας διαβάσω την απάντηση την οποία έχω. Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει στελέχη τα οποία κατήχαν στο παρελθόν οργανική θέση ευθύνης και για διάφορους λόγους δεν είναι πλέον στην ιεραρχία. Η επιχείρηση έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει ενεργά τα στελέχη αυτά προς την ίδια κατεύθυνση που δραστηριοποιούνται και τα οργανικά στελέχη, εντατικοποιώντας τη συνεισφορά τους με συγκεκριμένες αναθέσεις έργων και ρόλων. Τα στελέχη αυτά, καθώς επίσης και όσα οριστούν στο μέλλον, καθότι η διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή ρόλο επιτελικού στελέχους με ανάθεση καθηκόντων για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση, θα συμβάλλουν ενεργά στο γίγνεσθε της επιχείρησης σε ανώτερο επίπεδο. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχω ενημέρωση ότι οτιδήποτε στοιχεία περαιτέρω θέλετε για το συγκεκριμένο θέμα θα σας τα διαθέσουν. Αν μπορώ να απαντήσω, κύριε Καλή, γιατί σας είπα ότι αυτό το οποίο είχα.
Όχι, είναι πολιτική ερώτηση που θέλω να κάνω. Βλέπουμε με αφορμή και τη θεσινή ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΗ ότι οδηγείται σε κατάρρευση. Ανακοίνωσε μεγαλύτερες ζημίες για το τέλος του χρόνου η διοίκηση. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για το ίδιο το μοντέλο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, από τη στιγμή που η ΔΕΗ υποχρεώνεται να αγοράζει όλη την παραγωγή των ιδιωτών ανταγωνιστών σε τιμές υψηλότερες από αυτές που πουλάει?
Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στην ανακοίνωση της ΔΕΗ περί δημοσιονομικών αποτελεσμάτων της 28 Σεπτεμβρίου και στα οποία φαντάζομαι βασίζεται την ερώτησή σας, η παρουσίαση των γεγονότων, όπως με πληροφορούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ελαφρώς τρευλωμένη, καθώς οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς το κοινωνικό σύνολο επιβαρύνουν σε κάποιο βαθμό τα οικονομικά της αποτελέσματα, ακριβώς λόγω της ανάγκης κάλυψης της ζήτησης για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Πέραν αυτού, οι δεδομένες άνευ προηγουμένου αυξήσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα οποιασδήποτε επιχείρησης, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση αυτών των πρώτων υλών. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τις δεδομένες δυσκολίες που αντιμετώπισε η ΔΕΗ στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και την υποχρέωση της ΔΕΗ να μην αυξήσει περαιτέρω την εγκατεστημένη βάση ηλεκτροπαραγωγής λόγω απελευθέρωσης της αγοράς, αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα.
Τώρα πέφτουν οι τιμές διεθνώς ενέργειας, θα ρίξει η ΔΕΗ τα τιμολογία?
Οι τιμές της ενέργειας πέφτουν. Υπάρχει μια προσπάθεια, όπως βλέπετε, διεθνώς να συγκρατηθούν σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω διαδικασίες, γνωρίζετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες που έχουν πιο φθηνό ρεύμα στην Ευρώπη, από το πιο φθηνό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες, παρακαλώ να απευθυνθείτε στην ΔΕΗ.
Θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε εκπρόσωπε, ότι δεν συνηθίζεται σε μια εισηγμένη επιχείρηση υπό την εποπτεία του δημοσίου να δίνονται πόνους σε στελέχη της όταν αυτή κάνει μια ζημιογόνα χρήση?
Κύριε Καλεστάτε, θα πρέπει κανείς να αρχίσει να σκέφτεται πώς λειτουργεί η αγορά. Αν δηλαδή μια επιχείρηση την οποία θέλουμε να εξηγιανθεί και να μπορέσει να γίνει ακόμα καλύτερη προκειμένου να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες, θα πρέπει να ακολουθήσει κανόνες που ακολουθεί και η υπόλοιπη αγορά. Το αντιμετώπισα προσωπικά ως δίλημα και ως υπεύθυνος πολιτικά υπουργός για την δημόσια τηλεόραση, για την ΕΡΤ. Το ήταν. Έχω δώσει απάντηση σε αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, και όχι μία, αλλά περισσότερες φορές.
Η αγορά επιβάλλει να αγοράζει από τους ανταγωνιστές όλη την παραγωγή ενέργειας σε τιμές ψηλότερες και να τις πουλάει σε χαμηλότερη.
Σε άλλο αναφερόταν ο κύριος Γαλατσάτος, αν κατάλαβα καλά. Μιλούσε για
το. Μιλάτε για τους κανόνες αγοράς, λέω εγώ. Δεν απαντήσατε σε αυτό προηγούμενο.
Κύριε Γαλή, σας απάντησα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω από τη ΔΕΗ και τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί. Θα σας παρακαλούσα για περαιτέρω λεπτομέρειες να επενδυθείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Καλό μεσημέρι.